Ond Mr Pyw yn athro anghyffredin, oedd o isio dysgu ni i ganu gwerin. Ond doedd o ddim yn medru canu hun, na chwarae'r un offeryn.